السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا برحمته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، بليتو تنا موضوع مهم منه، موضوع كبوة inayohitaji umakini katika kuizungumza, umakini katika kuisikiliza na kuifahamu na kuipeleka, kuifikisha kwa wale ambao hawakuhudhuria mahali hapa wala hawakuyasikiliza mazungumzo haya. Unapozungumzia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini, unalizungumzia jambo kubwa la mustakbali wa Uislamu, sababu nusra ya Allah subhanahu na ushindi wake anaowapa waja wake, nusra hii hakuna mahali inapotoka isipokuwa min indihi subhana. An-nasru min indillahi wahda, yatoka kwake tu nusra na ushindi, kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na nusra ni zawadi Allah subhanahu wa ta'ala anayowapa waja wake, ni atiya rabbaniya ilahiya, ni tunu au ni kipawa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waja wake, kipawa ambacho au atiya ambayo ni manutatun bitahqiqi al-imani as-sadiq wal-iltizami bi shar'i Allah ta'ala. Nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala imeshurutishwa na imefungamanishwa na watu kumuamini Allah subhanahu, imani ya kweli na kulazimiana na sheria zake subhanahu wa ta'ala. Na sote tunafahamu kwamba nusra inapokuja ya Allah, tunaposema kwamba hii nusra iko, tunamaanisha kwamba msaada wa Allah kwa waumini, kwa waja wake waumini, inamaanisha ushindi anaowapa waja wake waumini dhidi ya maadui zao. Kadhalika Uislamu kuwa na nguvu na kuwa juu, neno la tauhid la ilaha illa Allah, na kupata nguvu nyoyo za waumini na kudhihiri kwa dini yake subhana. Ikawa Waislamu wanaishi katika hali ya izza, utukufu, heshima, nguvu, na jambo liko katika mkono wao. Hali hiyo inapoondoka kwa Waislamu, inamaanisha kwamba nusra imewaondoka. Sasa suali la kuwa mata nasrullah, itakuja lini nusra ya Allah, ni suali muhimu sana, na hasa kutokana na hali na wakati tulionao hivi sasa. Waislamu wanapitia mengi yanayowahuzunisha, Waislamu wanapita katika kipindi kigumu cha madhila kutoka kwa maadui wa Uislamu. Jambo hili linawaumiza Waislamu wengi, bali pengine Waislamu wote wenye kujitambua katika dini yao, wenye ghera na dini yao. Hali tunayopitia Waislamu kwenye sehemu mbalimbali za ulimwengu ni hali zinazowahuzunisha wengi. Sasa si vizuri tukakaa kimya, tukawaachia wanasiasa na wachambuzi wa habari na vyombo vya habari na social media, tukaziachia ikawa hizo ndizo zatuchambulia Uislamu wetu na hali zetu. Sisi tukakaa kimya, ikawa hatuna cha kusema, na huku tukijua kwamba katika safu yetu Waislamu kuna watu wengi wajinga, hawajui dini yao, hawajui mafunzo yaliyomo ndani ya kitabu cha Mola wao Al-Qur'an al-Karim, wala hawajui mafunzo ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanayowaelekeza vipi. Tukawaacha Waislamu hawa wanafinyangwa katika mikono ya wasiokuwa Waislamu, na wanasokotwa sokotwa, wakipelekwa huku na kule, wakibabaishwa, hali ya kuwa uwezo wa kubainishiwa upo. Tutakuwa tumefanya khiana tukinyamaza kimya. Leo hivi sasa, kwa wakati huu tukitazama, wale watu wengi ambao wanaifahamu haki wakaikalia kimya, utaona madhara yake kwamba Waislamu sio wote, wengi wao wazee kwa vijana, wake kwa waume, utawaona wameamua wao wenyewe kuwa wachambuzi wa mambo ya Uislamu na masiri yake. Maulama hawapewi nafasi tena, mashaikh adduat hawana nafasi kutokana na mazingira waliotengenezewa, kwamba hawa wanaozuoni au hawa maulama wanaoitwa maulama, kwanza ni vibaraka, wanatumika, watatuambia nini sisi? Ni baraka kwa watawala, kama ni maraisi au wafalme, na hao watawala wenyewe pia ni vibaraka, na nchi zao ni nchi za kinafiki, za kikafiri, za kishirikina. Kwa hiyo hao wanaozuoni hao wanaotumikia wale mabwana zao, na hao mabwana zao wana mabwana zao wanaotumikia, kwa hiyo watatuambia nini wakati sisi wenyewe tunaona live? Kwa hiyo ile nafasi kwanza ya kupewa wanawazuoni wazungumzi haipo kwenye jamii ya Waislamu wengi wao. Kwa hiyo baada ya kuvunjwa msingi huu madhubuti wa kuachwa jambo katika mikono ya wanawazuoni wa Kiislamu, wana ulama wa ahli sunnati wal jamaa ndio waelezee mambo yanayofungamana na mustakbali wa Uislamu, ndio wazungumzie kuhusu nawazil, mambo makubwa makubwa yanayoshuka katika umma, matatizo na majanga yanayohusibu umma, badala ya kuwapa nafasi maulama wazungumzie kuhusu makhraj ya tatizo tulilo nalo. Ile nafasi sisi tumeshaiondoa kwenye akili zetu, tumebaki sisi wenyewe ndio vinara katika uchambuzi wa matatizo yote yanayotokea ulimwenguni. Kwa sababu tu naweza kufungua katika mobile yangu nikatazama kwa YouTube au kwa mtandao mwingine wowote nikatazama habari, nikasikiliza, nikaona, alafu mimi mwenyewe nikawa na uwezo wa kuzungumza, sina akili? Kwani akili nimepewa ya kazi gani? Sasa tukifika katika hadi hiyo, tukifika kwenye kiwango hicho, tutakuwa tumeingia mahali pabaya, hapa sipo mithilika. Na kutoka huko tuliko utakuwa na kazi ngumu sana, na huko ndiko unakotaka maadui zetu, kwa sababu tukipata mtu wa kutuelekeza kwamba haya yanayowafika sababu ni hii na mtakiwa mfanye hivi, akipatikana mtu atakayewazindua mrudi katika usawa, basi nyinyi mtarudi kwenye usawa ule na hamtawezekana tena, hawataweza kufanya wanayolitaka. Kwa hiyo wanatengeneza mazingira ya kuchafua ile hali ya usalama wa fikra ya Muislamu, itikadi ya Muislamu, ufahamu wa Muislamu. Kwa sababu ukishakuwa na ufahamu wa kimakosa juu ya kadhaa mbalimbali, hata fikra zako zitakuwa za kimakosa na maamuzi yako yatakuwa ya kimakosa, ni makosa juu ya makosa juu ya makosa, na hutaweza kufikia katika usawa. Sasa sisi tukatuzungumzie lini itakuja nusra ya Allah, ili hali tuko kwenye kipindi hiki. Kila mmoja anafahamu kinachoendelea ulimwenguni leo, hali anayojua. Walillahi alhamdu, hivi sasa kumekuwa na wepesi wa kupata habari nyingi katika ulimwengu kwa wakati mmoja. Ulimwengu umefunguka, umekuwa zaidi ya kijiji. Sasa kwa hali hii tulionayo, tushakubaliana nusra ya Allah itakuja lini? Tukiuliza swali hili ni kwamba haiko. Haiko vipi? Ni kwamba sisi tumezidiwa nguvu na wasiokuwa Waislamu, yani kufar. Wao ndio wanaoiendesha dunia katika nyanja mbalimbali, kiuchumi, kisiasa, kijeshi, kila kitu. Wao ndio wameishika dunia, wao watapanga na nyinyi mtafuata. Lile wanaloliona halali watasema halali hata kama ni haramu, na lile wanaloliona ni haramu kwao litakuwa haramu hata likiwa halali, na nyinyi mtakiwa muamini hivyo na mfuate hivyo. Tumefikia kipindi hicho. Anaweza kudhalilishwa yoyote kwa wakati wowote, na hakuna kusema lolote. Anaweza kuonewa yoyote, akadhalilishwa, akateswa. Akifanya huyu sawa, akifanya huyu si sawa. Hilo hilo jambo moja. Akifanya Muislamu gaidi, akifanya kafiri ndio sawa dhidi ya Muislamu. Kwa ufupi, kwamba uonevu umezidi katika ulimwengu. Watu wanaonewa, Waislamu wanaonewa, wanadhalilishwa, wanavunjiwa heshima zao, bali wanavunjiwa nyumba zao, miji yao. Sasa hii nusra itakuja lini? Bila shaka tunatakiwa tukae sisi kila mara tujiulize, itakuja lini nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na suala hili si geni, kwa sababu limetajwa ndani ya Qur'an. Al-Qur'an al-Karim imeelezea hali ya wakati uliopita huko nyuma. Waislamu walipita katika vipindi vigumu, wakafika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakamlalamikia, wakamuuliza, hii nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja lini? Mbona hali iko namna hii ya Rasulullah? Uonevu, manyanyaso, haya mambo yatakusha lini? Sasa kwa muda huu mfupi tangu kuswali maghrib mpaka kufika isha, Na kwa sababu watu wana haraka, wana mambo yao, wana shughuli zao, hatutaki kuwatia dhiki. Tutazungumza kidogo tu. Shughuli zimekuwa nyingi na mambo ni mengi. Sasa haitaki hivi sisi tuwatie dhiki, tunataka tufike mahali tufahamu tu kwamba sasa hiyo nusura itakuja lini. Tujaribu kuzitazama, tuangalie Uislamu unasemaje. Suala la Uislamu linofungamana na Uislamu hapo zamani na sasa na huko mbele. Kwa uzuri kabisa wa dini yetu ni kwamba mambo yake yote yamebainishwa. Hakuna kitu kinachofungamana na Uislamu, sio zamani wala sasa wala wakati ujao, isipokuwa utapatikana ubainifu wake. Shida iko kwenye kufahamu tu na kujua. Sasa mahali ambapo tutapaangalia sisi zaidi ni kutoka kwenye Al-Qur'an al-Karim na As-Sunna an-Nabawiyya al-Sharifa. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anatuelekezaje kuhusu jambo la umma huu. Kwanza, suala la nusra ya Allah, hili ni jambo lipo, litapatikana tu, wala hakuna anaweza kulizuia. Nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala karib. Iko karibu. Ukitaka kujua hilo, isome Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, am hasibitum an tadkhulu al-janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwa njia, ni suali kwa njia istinkar, kuonyesha kwamba ni jambo lisilowezekana. Nadhania kwamba mtaingia peponi, yani mnadhani kwamba mtaingia peponi tu, na hali ya kuwa haujawafikieni nyinyi mfano wa yale yaliyowafikia waliokuwa kabla yenu. Wenzenu ziliwapata wao taabu, yaliwapata madhara, wenzenu walitingishwa mpaka mtume akasema, mtume na wale waliokuwa pamoja nao wakawa wanasema, itakuja lini nusra ya Allah? Zindukeni mfahamu ya kwamba nusra ya Allah iko karibu. Aya hii tu ukiitazama utaona yale tunayosema kwamba nusra ipo, na ni atiyatun rabbaniyatun ilahiyya, lakini ni manutatun bishurut. Nusra ipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini imefungamanishwa na jambo muhimu kabisa, nalo ni kutimiza masharti na vigezo vyake. Nadhania mtaingia peponi tu hivi hivi, na ili hali haujawafikia mfano wa yale yaliyowasibu waliokuwa kabla yenu. Taabu ziliwapata, shida, madhara, waliumizwa, waliuawa, waliteswa, walifukuzwa kwenye miji yao, wakatolewa katika miji yao, wakapokonywa mali zao, waliadhibiwa kwa anwaa mbalimbali za adhabu, walifika kwenye hali ngumu. Sasa nyinyi mwataka kuingia peponi hivi hivi tu, katika aljanna hivi hivi tu. Kwa maneno haya tunaona kwamba siku zote ili nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ipite, ipatikane, lazima misukusuku ipite, lazima ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala, ibtila mitihani, kujaribiwa, lazima tupite katika hali hizo. Hii ndiyo sunnatullahi fil kaun, tunapimwa sisi. Sasa pale tunapopimwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tukapewa mtihani, huu ni mtihani umepewa, unaangaliwa utafaulu, utafuzu, unapopewa mtihani alafu ukauacha ukaenda kinyume na vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, wajitangazia matokeo ya kushindwa.